ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โ
ฟ02-115-955602-115-9556
เอ็กซ์เพรสของอัตตาพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะก็ยินดีเดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับชลิกาจันทรศักด
ิ์และผมภูมินทร์ธนเกษตรวิสารครับ
ค่ะอ่านก็ยังอยู่ที่ดาลัดนะคะเสร็จภารกิจในตลาดแล้ว
เราก็กลับมาที่โรงแรม
หนาวเงือกยัง
เรากินกันเพลินจนลืมความหนาวเลย
ความจริงมันก็ความหนาวยังดำรงอยู
่ความหนาวยังอยู่นะที่เล่าไปเนี่ยผมไม่ลืมที่จะแวะร้านขายเสื้อกันหนาวเพราะว่าผมประเมินแล้วตัวที่ผมใส่อยู่เนี่ยถ้าใส่นะที่เดินเนี่ยก็กลางวันแล้วเนี่ยใส่อยู่ก็ยังหนาวอยู่ผมว่าก
ลางคืนไม่รอดแน
่กลางคืนเนี่ยมันไปไม่รอดแล้วเพราะว่ามันต่ำกว่า10องศาแน่ๆนะครับผมก็เลยไปดูเสื้อกันหนาวคุณภาพหนึ่งเสื้อกันหนาวที่เวียดนามเนี่ยมันสไตล์เหมือนของคนจีนมากเลยพี่ไก่คุณภาพตัดเย็บเนี่ยดีนะแต่ว่ามันแปลกๆอ่ะผมว่าลักษณะมันมีความเฉยๆอยู่นะคือบอกไม่ถูกอ่ะนะมันชอบกลนะเอานะแต่ว่าผมว่าในใจขอให้มันคลายหนาวได้ก็แล้วกันผมก็เลือกเอาซื้อมาตัวหนึ่งราคาราวๆประมาณ600บาทมันก็มีความหนานุ่มแล้วก็น้ำหนักเบาเลือกอันนี้ไว้ก่อนพอเราเดินทางลองสวมดูแล้วก็เข้ากับรูปร่างพอดีก็เลยเลือกตัวนี้มาทีนี้เราจะเห็นว่าทีเด็ดของแม่ค้าเวียดนามอ่ะถ้าเป็นสินค้าประเภทเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้นี่แหละเราจะได้เห็นทีเด็ดเขาแหละเพราะว่าเธอซ่อนคิ้วเล็บไว้เต็มกระบวนท่าเชื่อไหมว่าเสื้อตัวนี้ตอนถามราคาทีแรกเนี่ยเขาเรียกราคาผมเท่าไหร่พี่ไก่ลองทายว่าเขาจะเรียกผมสักกี่ร้อยบาท
โอ้ยเท่าที่พี่เคยไปเวียดนามนะพี่มักจะต่อได้ครึ่งครึ่งอ่ะ
ครึ่งครึ่งใช่เลยอันนี้เขาเรียกผมมา1,200บาทคิดเป็นเงินไทยนะ
เวลาเราจะต่อนะเราสองหาร
ง่ายที่สุดถูกต้องดูร้ายสำหรับเวียดนามแต่ว่าต่อแล้วจะงงนะครับต่อไปเลย 50% ปรากฏว่าเขายอมขายนะครับทำมาเอาเราผมก็คิดในใจพอต่อแล้วรู้สึกเสียเซลล์มากเลยว่าเอ๊ะถ้าเราต่อถึง 70% นี่เขาจะขายเราไหมนะ
อาจจะโดนถีบออกมาจากร้านจะได้
เอาละแต่ตอนนี้นี่ผมนึกในใจนะนี่ถ้าไม่ติดว่าคืนนี้จะไปเดินลุยถนนคนเดินนะรับรองว่าไม่มีทางซื้อเด็ดขาด ก็จะเดินออกมาเลยนะครับพอกลับมาถึงโรงแรม
อันนี้เนี่ยพี่บอกให้เลยนะอันมีอยู่อย่างหนึ่งเวลาที่เราไปเมืองหนาวเราใช้ได้ประโยชน์ดีมากเลยคือการใส่เสื้อกั๊กไหมพรมถ้าพวกจะเป็น
แบ็คแพ็คอุ่นไว้ก
่อนถ้าเป็นแบ็คแพ็คมืออาชีพนะพี่แนะนำให้เอาเสื้อกั๊กไหมพรมที่มันเป็นวูลเนี่ยนะไปหนึ่งตัวพันไปไม่ต้องไปต่อรองราคากับเขาเพราะอะไรรู้ไหมบางทีเนี่ยเราได้แบบมาเนี่ยแบบมันแบบว่า
ล้าสมัย
ซูเปอร์เชยมากเลยเนี่ยแต่ถ้าเราใส่เสื้อกั๊กนะมันก็ซ่อนอยู่ข้างในแต่มันช่วยให้เราอุ่นนะ
เคยก็ไม่มีใครเห็น
แล้วเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยมันจะมีพวกที่มันเป็นหนังสัตว์เนี่ยอย่างเช่นหนังแอนติโลปทำเป็นเสื้อกั๊กเนี่ยนะมันขูดมากแล้วมันอุ่นตลอดช่วยนิรันดร์เชื่อไหมไปถึงเยอรมันที่หนาวเหน็บมากใส่ไว้ที่ตัวเนี่ย เราจะ
พอลำตัวอุ่นผมว่ามันช่
ว
ยได้
ช่วยได้มือกับเท้าเราใส่ถุงมือใส่ถุงช่วยมีไปเสียรู้เขาอีก600บาทเพราะว่าอะไรกลับมาบ้านไม่ได้ใส่
อ
๋
ออ ี
กเปล่า
จริง
เรากลัวหนาวที่นั่น
เพราะว่าอยู่บ้านเราก็คงไม่ได้ใช้เราเพราะว่ามันใช้กับ
กระเทือกพกเสื้อคลาสไปก็ไม่เกี่ยวกับกระเป๋า
ครับทีนี้พอผมกลับมาถึงโรงแรมเขาน่าไม่พลาดแน่ต้องไปซื้ออีกแน่ทีนี้พอกลับถึงโรงแรมปุ๊บผมก็ล้างผลไม้ที่ซื้อมาเลยจริงๆเดินกินมาตั้งเยอะแล้วนะเป
็
นห่วงสุขภาพขึ้นมาทันที
จะมาล้างตอนจะหมดเนี่ยนะ
ก็เลยล้างแล้วก็แพ็คใส่ถุงเตรียมไว้ไม่ผมเตรียมไว้เพื่อเอาไว้กินเล่นเวลาที่จะออกไปเที่ยวส
่
วนของอื่นก็แพ็คใส่กระเป๋าเก็บไว้เลยแล้วผมก็ลงไปที่ล็อบบี้เพื่อถามกับพนักงานของโรงแรมเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งบางแห่งเนี่ยผมหาข้อมูลมาบ้างแล้วว่าผมมาอยากจะไปเที่ยวไหนที่ไหนยังไงบ้างที่โรงแรมเนี่ยเขาจะมีโปรแกรมการท่องเที่ยวแล้วก็มีรูปภาพของสถานที่ท่องเที่ยวภายในเมืองดาลัดเนี่ยไว้ให้แขกเนี่ยได้ดูเป็นตัวอย่างจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนเป็นโบรชัวร์ของบริษัทท่องเที่ยวเนี่ยแหละที่เอามาวางไว้มันก็จะมีแพ็กเกจทัวร์นะครับวันนี้ผมไปเที่ยวทัวร์ไม่ทันแล้วเพราะว่าผมมัวไปตลาดแท้ๆที่ตลาดมาแล้วก็ทำให้พลาดรายการทัวร์เพราะรายการทัวร์เนี่ยเขาเริ่มกันที่8โมงเช้าแต่อย่างไรก็ตามผมก็เลยเอาละงั้นผมศึกษาโปรแกรมการท่องเที่ยวผมก็ไปเห็นโปรแกรมซิตี้ทัวร์โปรแกรมหนึ่งก็มีสถานที่ที่ผมอยากไปอยู่แล้วสัก 4-5 รายการอยู่ในนั้นจากจำนวนทั้งหมดประมาณ8รายการผมจึงเลือกโปรแกรมนี้โปรแกรมนี้มัน 200,000 ดอง 200,000 ดองนี่ตกราคาประมาณ300บาทโดยทัวร์เนี่ยจะเริ่มพรุ่งนี้เช้าแล้วก็จะกลับมาส่งโรงแรมประมาณ 4-5 โมงเย็นตั้งจากคืนนี้ผมกำหนดพักครั้งคืนที่โรงแรมนี้เพียงคืนเดียวดังนั้นถ้าพรุ่งนี้ผมจะไปเที่ยวผมก็ควรจะต้องเช็คเอาท์แต่เช้าเลยเพื่อเป็นการประหยัดค่าโรงแรมโดยจะขอฝากกระเป๋าสัมภาระไว้ที่โรงแรมแล้วเราก็จะเดินตัวปลิวแบกเป้ไปเที่ยวนอกจากนี้ผมก็ผมได้ตีตั๋วรถนอนขากลับไปโฮจิมินห์ไว้แล้วโดยรถเนี่ยจะออกคืนพรุ่งนี้เวลาเที่ยงคืนผมจึงคอนเฟิร์มกับพนักงานเพื่อให้ช่วยติดต่อเรื่องรถที่จะไปส่งผมที่สถานีในของบริษัทก่อนสาวน้อยเนี่ยหน้าตาจิ้มริมยิ้มหวานมาเมื่อเข้าใจวัตถุประสงค์ผมเป็นที่เรียบร้อยเธอก็ติดต่อประสานงานให้เป็นอย่างดีเริ่มตั้งแต่ประสานไปที่บริษัทจัดซิตี้ทัวร์ประสานไปที่บริษัทภูตาทัวร์แล้วเธอก็ยิ้มหวานกลับมาว่าเรื่องที่ผมกังวลนั้นไม่ต้องห่วงพรุ่งนี้เช้าให้ผมมารอที่ล็อบบี้จะเป็นวันเดย์ทริปโดยผมสามารถเอากระเป๋าสัมภาระเนี่ยมาฝากไว้ที่เคาน์เตอร์ได้แล้วก็สามารถพอกลับมาเนี่ยก็มาเอกเทนเนตที่ล็อบบี้ได้เลยจนกว่ารถตู้ของบริษัทเนี่ยจะมารับไปส่งซึ่งเธอก็แจ้งว่ารถเนี่ยจะมารับผมเวลา 5:15 น.คืนนี้เพื่อเป็นรถตู้เป็นเขาเรียกแท็กซี่นะครับเป็นแท็กซี่ที่จะเอาผมไปส่งที่ไปขึ้นรถเพื่อจะกลับไปโฮจิมินห์นะครับนอกจากนี้ถ้าผมยังต้องการอาบน้ำช่วงตอนเย็นก็สามารถทำได้โรงแรมมีห้องน้ำให้ผมรู้สึกยินดีมากกับบริการที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ทำให้ผมรู้สึกว่ามันก็เริ่มสบายใจแล้วกับโปรแกรมการเที่ยวในวันพรุ่งนี้อย่างไรก็ตามช่วงบ่ายมันก็ค่อนข้างว่างผมยินถามพนักงานว่าสถานที่ท่องเที่ยวมีอะไรแนะนำบ้างเธอก็แนะนำให้ผมไปเที่ยวที่วัดหลินพูวัดหลินพูเนี่ยอยู่นอกๆเมืองดาลัดโดยต้องนั่งรถไฟไปก็ให้ผมไปขึ้นรถไฟที่สถานีดาลัดแล้วก็ท่องเที่ยวเดินท่องเที่ยวที่นั่นเสร็จก็นั่งรถไฟกลับมาแล้วก็จากที่โรงแรมเนี่ยไปสถานีดาลัดก็ให้นั่งแท็กซี่ไปเอาละตกลงผมจะไปเที่ยวที่วัดหลินพูแล้วกันผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมจะไปพบเจออะไรบ้างเมื่อกล้องพร้อมของกินก็พร้อมผมกล่าวขอบคุณเธอแล้วก็วานให้เธอเรียกแท็กซี่ให้ไม่นานแท็กซี่ก็มาจอดเทียบที่หน้าโรงแรมเพื่อไปส่งผมที่สถานีรถไฟไม่นานนักก็มีแท็กซี่มารอผมที่หน้าโรงแรมเพื่อไปส่งผมที่สถานีดาลัดเสียค่าแท็กซี่ขาไปเนี่ยเกือบ 50,000 ดองหรือราวๆ70บาท สถานีดาลัดมีป้ายชื่อเขียนว่ากาดาลัดกาแปลว่าสถานีคือเป็นสถานีรถไฟที่เก่าแก่ของดาลัดมากสถานีแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเวียดนามตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสรูปทรงสถาปัตยกรรมนั้นสวยงามแน่นอนว่าได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศสเต็มๆเลยทีเดียวปัจจุบันถือเป็นพิพิธภัณฑ์รถไฟเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวไปในตัวจึงทำให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนิยมมาที่สถานีรถไฟแห่งนี้ในปัจจุบันสถานีรถไฟแห่งนี้ไม่ได้ใช้งานเป็นเรื่องเป็นราวแบบเพื่อการขนส่งมวลชนอย่างแท้จริงแต่เนื่องจากว่ามันไม่ได้มีสถานีใดๆเชื่อมโยงจะมีก็เพียงสถานีที่ไปวัดหลินพูเท่านั้นก็คือวิ่งไปกลับเท่านี้เองแล้วก็ การเดินทางโดยรถก็เป็นเพียงการจัดไว้บริการนักท่องเที่ยวเพื่อให้ได้ซึมซับบรรยากาศเก่าๆเพราะว่าทั้งหัวรถจักรแล้วก็ตู้โดยสารนั้นน่ะตัวโครงยังเป็นของเดิมซึ่งได้รับการดูแลและบูรณะไว้เป็นอย่างดีจำนวนเที่ยวเดินทางจะเปิดบริการเพียงวันละ5เที่ยวเริ่มตั้งแต่ 7:00 น.อันนี้ออกจากสถานีดารัสนะครับเริ่มแต่ 7:30 น.จนไปสิ้นสุดเวลาที่ 4:00 น.แล้วก็ผมมาถึงสถานีที่ดารัสเนี่ยบ่ายสองกว่าๆก็เข้าไปติดต่อซื้อตั๋วไปวัดหลินพูตั๋วไปกลับเนี่ยราคาประมาณ180บาทใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีโชคไม่ค่อยดีตรงที่ว่าเที่ยวที่ผมจะไปนั้นเนี่ยเป็นเที่ยวสุดท้ายคือรถออก 4:00 น.ที่ดูว่าผมก็เลยต้องมีเวลาเอกเนตอยู่ที่สถานีประมาณชั่วโมงกว่าๆแต่ก็ดีทุกครั้งที่เรามีเวลาเยอะๆเนี่ยมันก็ทำให้เรามีเวลาสำรวจความวิจิตรบรรจงของสถานีรถไฟเพราะว่าอย่าลืมว่าที่นี่ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งก็มีเวลาถ่ายรูปได้หลายๆมุมเป็นชั่วโมงเลยนะครับข้อดีก็คืออย่างน้อยๆผมได้รับรู้ว่าสถานีแห่งนี้มีคู่หนุ่มสาวชาวเวียดนามที่จะเข้าสู่ประตูวิวาห์เนี่ยนิยมมาถ่ายรูปกันเพราะว่าที่เห็นเนี่ยช่วงแคบๆเนี่ยชั่วโมงกว่าๆเนี่ยเขามาถ่ายพรีเวดดิ้งกันถึง3คู่เลยพี่ไก่เนื่องจากอันนี้เป็นขบวนรถไฟเที่ยวสุดท้ายแล้วก็ปริมาณผู้โดยสารรอบนี้ค่อนข้างมากพอขบวนรถจากเที่ยวขากลับมาจากวัดหลินพูเข้ามาเทียบชานชาลาขากลับมาเนี่ยมี2โบกี้โบกี้ผู้โดยสารเนี่ยมี2โบกี้เท่านั้นตอนแรกเข้ามาปุ๊บผู้โดยสารก็ไปออเตรียมจะขึ้นแต่ไม่ใช่เพราะว่า2โบกี้ไม่พอเจ้าหน้าที่ก็เลยทำการขยับรถกันใหม่กึกกักกึกกักกันไปมาเพื่ออ๋อเข้าใจเขาเพิ่มโบกี้ให้เป็น3โบกี
้ใจดีซะด้วย
ใจดีนะครับตู้โบกี้ทั้งตู้เนี่ยพี่ไก่ทั้งประตูหน้าต่างทั้งหมดเนี่ยมันทำจากไม้หมดเลยแล้วมันเป็นคลาสสิกมากๆสไตล์คลาสสิกมากแล้วตรงหน้าต่างเนี่ยเขาจะมีผ้าม่านสีชมพูพร้อมผู้ห้อยสไตล์ยุโรปผูกไว้ข้างๆเนี่ยมันดูงานต่างเหมือนเวลาประตูเวลาเจ้าหญิงอยู่ริมหน้าต่างประมาณอย่างนั้นน่ะก็จะมีผู้สวยงามมากเลยระยะความกว้างของรางรถไฟเนี่ยผมคาดคะเนด้วยสายตาเนี่ยไม่น่าเกิน90เซนมันแคบมากแล้วก็ความเร็วเฉลี่ยก็ต่ำมากนั่งไปเวลานั่งไปเนี่ยเสียงก็ดังแล้วก็ลุ้นไปว่าชิ้นส่วนต่างๆจะเกาะตัวรวมกันอยู่ดีไหมจะมีชิ้นส่วนใดหลุดไปบ้างหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามมันก็พิสูจน์มาหลายต่อหลายเที่ยววิ่งแล้วว่ามันยังใช้งานได้จริงอยู่การนั่งรถไฟในแบบฉบับคลาสสิกเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยทำให้เห็นภาพด้านหลังของฉากเมืองดารัสซึ่งไม่มีกล่าวถึงในโบชัวใดๆอย่างที่ผมไม่ได้คาดคิดเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าในขณะที่ตัวรถเคลื่อนที่ไปนั้นน่ะก็จะผ่านไปตามบ้านเรือนของผู้คนซึ่งมีทั้งที่เป็นที่รกร้างอุดมไปด้วยวัชพืชไม่เว้นไว้เฉพาะส่วนที่เป็นรางเท่านั้นเองที่ไม่มีพืชขึ้นเพราะมันวันหนึ่งวิ่งไปกลับก็5เที่ยวก็10เที่ยวพอดีแล้วก็พอผ่านย่านชุมมันก็จะมีการผ่านย่านชุมชนแออัดผ่านบริเวณที่เพาะปลูกพืชเมืองหนาวแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับซึ่งยึดพื้นที่ครอบครองภูเขาเป็นลูกๆผมอดจินตนาการย้อนภาพกลับไปในอดีตไม่ได้ว่าหากไม่มีโรงเรือนพวกนี้ไอโรงเรือนที่คลุมด้วยถุงพลาสติกใสเป็นทิวเขาเป็นทั้งทิวยึดไว้ทั้งทิวเนี่ยภาพทิวทัศน์ของเมืองดารัสเนี่ยคงจะสวยงามไม่น้อยหน้าสวิตเซอร์แลนด์เลยทีเดียว
คืออย่างอ่านว่านั่นแหละค่ะตอนยุคที่พี่ไปนั้นอ่ะมันยังไม่ได้ถูกใช้พื้นที่เพื่อการเกษตรอย่างที่อ่านว่าเขายังปลูกแบบธรรมชาติก็คือเขายังไม่มีไอ้หลังคาคลุมอะไรทั้งหลายแหล่
ตอนนี้มันเป็นอุตสาหกรรมเกษตร
ใช่ตอนนั้นมันยังแบบปลูกแค่พอกิน
พอกินใช่
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามองไปเนี่ยมันก็จะเหมือนกับมี
มันเป็นวิถีชีวิต
สวนผักตามเดินเขาอะไรเงี้ยนะซึ่งสวยมากมาก
โหนี่มองไปมันเอากล้องไปเนี่ยไม่ได้ถ่ายรูปเลยพี่ไก่ถ่ายมาบ้างแต่ว่าม ันหดหูถ่ายไปมีแต่หลังคาพลาสติกอะโรงเรือนพลาสติกโค้งๆเต็มพื้นแล้วยึดภูเขาเป็นทิวๆ
เพราะว่านักท่องเที่ยวไปเยอะไงคะเขาต้องมีที่พักมารองรับนักท่องเที่ยวมีเรื่องแบบนี้ในหลายประเทศในโลกนี้นะคะที่นักท่องเที่ยวได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำลายธรรมชาติเราอยากจะไปดูธรรมชาติที่สวยงาม
เรากลับ
แต่การบริโภคแบบไม่บรรยะบรรยังของเรานั้นทำให้คนท้องถิ่นต้องปลูกต้องสร้างของมาเนี่ยมากมายเลยเพื่อมารองรับเรานะ
ใช่แล้วก็ยิ่งรถไฟเนี่ยออกนอกตัวเมืองมากขึ้นเรื่อยๆเท่าไหร่เราก็จะพบว่ามาตรฐานความเป็นอยู่ของชาวเมืองก็จะยิ่งลดลงเป็นลำดับนะครับไม่นานนักเราก็มาถึงสถานีปลายทางผู้โดยสารทั้งหมดเนี่ย ลงจากขบวนรถโดยไม่มีใครแนะนำอะไรใครนักท่องเที่ยวทั้งหมดก็เดินตามๆกันไปผมก็งงๆนะครับจนพวกเรามาถึงวัดหลินพูถ้านับจากสถานีก็ใช้เวลาเดินไม่ต่ำกว่า15นาทีวัดหลินพูเนี่ยเป็นวัดจีนมีพื้นที่ไม่มากนักภายในเนื้อที่ของวัดเนี่ยแออัดไปด้วยสิ่งปลูกสร้างไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารรูปปั้นเทพเจ้าต่างๆตามตำนานความเชื่อของคนจีนที่วัดนี้พลุกพล่านไปด้วยนักท่องเที่ยวและยังมีงานก่อสร้างที่ยังคงค้างคาไว้เราจะเห็นงานประติมากรรมฝีมือช่างเวียดนามซึ่งมีทั้งที่เป็นไม้แกะสลักรูปปั้นของเทพเจ้าแบบที่ชาวจีนนับถือจำนวนมากแต่ละองค์เนี่ยล้วนแล้วแต่มีขนาดสูงใหญ่ราวกับจะกดทับคนมองว่าเจ้านั้นเนี่ยอ่อนด้อยอำนาจกว่าข้ายิ่งนักจุดเด่นของงานก่อสร้างที่นี่คือการใช้ขวดแก้วกระเบื้องเคลือบถ้วยชามและเซรามิกในการประดับตกแต่งให้เกิดลวดลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นลวดลายตามเรือนร่างของตัวมังกรและก็เสาอาคารอาจจะเป็นเพราะว่าการมาเที่ยวชมนั้นท้ายที่สุดก็หนีไม่พ้นเรื่องของการถ่ายรูปและเมื่อพิจารณาผลทางจิตวิทยาด้านการตลาดแล้วจะมีอะไรดีไปกว่าการสร้างเทววัตถุขึ้นมาให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสองฝากฝั่งของวัดหลินพูเนี่ยจึงเนืองแน่นไปด้วยรูปปั้นทั้งหลายและด้วยสเกลที่ขนาดใหญ่จึงทำให้ขนาดของถนนที่ขั้นกลางวัดหลินพูเนี่ยมันดูคับแคบไปถนัดตาแล้วก็คงจะมีถนนเท่านั้นที่เป็นพื้นที่ว่างที่เหลืออยู่พอให้หายใจหายคอได้บ้าง พูดง่ายๆว่าเขาเรียกว่าสถาปัตยกรรมก็คือว่าขโมยสเปซไปหมดแล้วแล้วก็ขโมยถนนนี่แหละเป็นสเปซแทนผมรับรู้ได้ว่ามันยิ่งเลวร้ายไปเรื่อยๆหากไม่หยุดการเสริมสร้างเพิ่มเติมเพราะว่าระยะมุมมองในการถ่ายภาพเวลานี้มันหายไปหมดแล้วภาพที่ผมถ่ายได้ส่วนมากจึงเป็นภาพมุมสูงทั้งนั้นส่วนภาพในแนวระนาบเนี่ยประเภทภาพวายเนี่ยแทบไม่มีระยะให้ขึ้นตัวไปไหนได้เลยแล้วก็ข้อเสียอีกประการหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าถ้าใครจะถ่ายภาพมุมวายภาพแนวระนาบนะเราก็จะไม่ได้เห็นอะไรหรอกเพราะเราจะเห็นแต่หัวนักท่องเที่ยวเนี่ยมาลังมาลืมไปหมด นึกภาพออกใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่มีที่ให้ดิ้นไปไหนแล้วผมมีรูปถ่ายอยู่ผมถ่ายรูปไปประมาณ15นาทีก็มีเวลาเท่านี้เพราะว่าต้องเผื่อเวลาขากลับเดินกลับไปที่สถานีรถไฟ15นาทีซึ่งเที่ยวนี้เป็นเที่ยวสุดท้ายที่จะพาเรากลับไปที่สถานีกาดารัสแต่นักท่องเที่ยวที่เป็นชาวตะวันตกหลายคนเนี่ยเลือกที่จะเดินท่องเที่ยวอยู่แถวนี้ต่อทำให้เที่ยวขากลับเนี่ยโบกี้ผู้โดยสารเป็นค่อนข้างว่างเนื่องจากว่าเขาเตรียมมาถึง3โบกี้แต่พอขากลับมันจะหายไปครึ่งโบกี้นะครับรถไฟยังคงกูเลงแผดเสียงดังแล้วก็ขณะวิ่งไปก็พานักท่องเที่ยวกลับมาส่งที่เดิมสิ่งที่ผมพลาดในการจัดการอย่างใหญ่หลวงก็คือขากลับเนี่ยเรียกนายแท็กซี่ไว้เนื่องจากรถไฟมาถึงปุ๊บจำนวนแท็กซี่ที่มาเนี่ยไม่เพียงพอกับผู้โดยสารทำให้ผมเนี่ยต้องเดินไปดักรอแท็กซี่ที่ด้านนอกสถานีรถไฟอากาศสิครับอากาศมันหนาวเย็นคือคลานเข้ามาเร็วมากเลยทั้งที่ตอนนั้นมันยังไม่หกโมงเย็นเลยรถแท็กซี่ก็หายากมากส่วนมากก็จะมีที่ผ่านมาก็จะมีผู้โดยสารเนี่ยนั่งมาแล้วทั้งนั้นแล้วคิดดูว่าโอ้โหช่วงนี้หนาวเย็นไปเยือกเข้ามามันทำให้ผมเนี่ยจะเป็นไข้เลยพี่ไก่ตอนช่วงยืนคอยแท็กซี่เนี่ยโหดร้ายมาก
แม้ว่าจะเป็นเสื้อใหม่แล้ว
พอดีเสื้อใหม่เนี่ยยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้เอามาใส่เอาเสื้อเก่ามา
เร
ื่อง
เ
หมือนเศร้า
ก็เป็นบทเรียนนะคะถ้าไปไหนเองเนี่ยต้องมาคุณรับกับ
ใช่
คือด้วยแล้วสรุปว่าคือนั้นนอนสถานีรถไฟหรือเปล่าเนี่ย
ออมาในที่สุดโอ้ไม่น่าพลาดเอาไว้เล่าตอนหน้าดีกว่าเนาะ
แหมทำตัวเป็นเซเลบมากเลยนะคะค่ะท่านสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ลาก่อนค่ะจากดิฉันที่จันทร์
และผมคุณมินทร์ธนเดชจากทางสถานีครับ